taariikhdii labaad cutubka labaatan iyo koowaad oo Yehoshafaadna wuu dhintay oo la seexday awooyaashiis oo waxaa awooyaashiis lagula aasay magaaladii daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Yehoraam oo isna wuxuu lahaa walaalo oo ahaa ilmo Yehoshafaad waana casaryaah iyo yaxye'eel iyo sakariyaah iyo casaryaah iyo mikaa'eel iyo shafaadyaah oo intaas oo dhan waxay ahaayeen ilmo Yehoshafaad kii ahaa boqorkii dalka Israa'iil oo aabbahoodna wuxuu iyagii siiyey hadiyado waaweyn oo ah lacag iyo dahab iyo waxyaalo qaali ah oo weliba wuxuu ugu daray magaalooyin deyr leh oo dalka Yahuudaha ku yaal laakiinse boqortooyadii wuxuu siiyey Yehoraam maxaa yeelay wuxuu ahaa curadkiisii haddaba Yehoraam markuu boqortooyadii aabbihiis fuulay oo uu aad u xoogaystay ayuu walaalihiis oo dhan seef ku laayey iyaga iyo kuwo kale oo ah amiiradii dadka Israa'iil oo Yehoraam markuu boqor noqday wuxuu jiray 32 sannadood 8 sannadoodna boqor buu ku ahaa Yeruusaalem oo wuxuu ku socday jidkii ay boqoradii dalka Israa'iil mareen sidii reerkii Axaab yeelay oo kale waayo wuxuu qabay Axaab gabadhiisii oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah habase yeeshee rabbigu ma uu doonaynin inuu baabiyo reerkii Daa'uud maxaa yeelay axdii wuu la dhigtay oo wuxuu u ballan qaaday inuu isaga iyo carruurtiisa had iyo goorba laambad siiyo oo waqtigiisii ayaa reer Edoom ka fallaagoobay dadka Yahuudaa oo iyana waxay yeesheen boqor u taliya markaasaa Yehoraam soo gudbay isagoo wata saraakiishiisii iyo gaari fardoodkiisii oo dhan oo intuu habeennimo kacay ayuu laayo reer Edoom oo hareereeyey isaga iyo saraakiishiisii gaari fardoodka reer Edoomna way ka fallaagoobeen oo way ka hoos baxeen gacantii dadka Yahuudaah ilaa maantadan la joogo oo haddana isla markaasba waxaa kaloo ka fallaagoobay oo gacantiisii ka hoos baxay reer Libna maxaa yeelay isagu wuxuu ka tegay rabbigii ahaa ilaaha awooyaashiis oo weliba wuxuu buuraha dalka Yahuudaah ka sameeyey meelo sarsare oo dadkii Yeruusaalem deganaana wuxuu ka dhigay inay sanamyo raacaan oo dadkii Yahuudaahna wuu habaabiyey oo waxaa isaga ku timid qorniin laga keenay nebi Eliyaah oo leh rabbiga aabbaha Daa'uud ilaahiisa ahu wuxuu leeyahay adigu kuma aadan socon jidadkii aabbaha Yehoshafaad maray iyo jidadkii Aasaa oo boqorka dalka Yahuudaa ahaa uu maray toona laakiinse waxaad ku socotay jidkii boqoradda dalka Israa'iil oo dadkii Yahuudaa iyo dadkii Yeruusaalem deganaaba waxaad ka dhigtay inay sanamyo raacaan sidii reerkii Axaab yeelay oo kale oo weliba waxaad laysay walaalaha oo reerka aabbaha ka mid ahaa oo ka wanaagsanaa haddaba sidaas daraaddeed bal eeg rabbigu balaayo weyn ayuu ku dhufan doonaa dadkaaga iyo carruurtaada iyo naagahaaga iyo xoolahaaga oo dhanba oo adigana waxaa kugu dhici doona cudur weyn oo xidmahaaga ayaa bukan doona ilaa xidmahaagu ay kaa soo dhacaan maalin ka maalin cudurka aad qabto daraaddiis markaasaa rabbigu wuxuu Yehoraam ku soo kiciyey reer Falastiin iyo reer Carabta oo ag jooga reer Itoobiya oo waxay ku soo kaceen dalka Yahuudaah oo way burburiyeen waxayna wada qaateen maalkii guriga boqorka Yiil oo dhan iyo weliba wiilashiisii iyo naagihiisii sidaas daraaddeed wiilna uma harin isagii kii wiilashiisa ugu yaraa oo yahaa Ahaas la oran jiray mooyaane oo waxaas oo dhan dabadeed rabbi wuxuu isaga ciidmihiisii ku dhuftay cudur aan la bogsiin karin oo waqtigii waa iska socday oo 2 sannadood dabadeed waxay noqotay in xiidmihiisii lasoo dhacay cudurkii uu qabay daraaddiis oo wuxuu u dhintay cudurro xunxun oo dadkiisiina isaga dab ugama ay shidin siday awooyaashood dab ugu sharfi jireen oo kale oo markuu boqor noqday wuxuu jiray 2 iyo 3 sannadood oo Yeruusaalemna boqor buu ku ahaa 8 sannadood oo wuxuu tagay oo dhintay isagoo aan la jeclayn oo waxaa lagu aasay magaalada Daa'uud laakiinse laguma aasin qabuurihii boqoradda.